Labvakar, godātie kolēģi! Turpinām darbu pie vidējā termiņa budžeta ietvara un turpinām skatīt 140. priekšlikumu ar debati. Un vārds debatēs deputātam Viktoram Balainim, lūdzu. Ir tehniskas problēmas. Debatēs vārds deputātam Edgaram Tavaram, lūdzu.
Pirmā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, mēs turpinām mūsu, faktiski, arī stāstu par veselības aprūpi, bet šobrīd mēs skatāmies nedaudz citā griezumā. Mēs runājam par to, lai varētu kvalitatīvi nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Latvijas veselības iestātēs ar energo resursu cenu pieaugumu radītās papildus izmaksas ir nepieciešams kompensēt. Un faktiski šis tiešām ir situācija, kas nav iepriekš bijusi prognozējuma, tāpēc arī līdzekļu avot mēs norādījuši līdzekļu paredzētiem gadījumiem. Un, ja mēs raugamies, kādi ir energo resursu cenu kāpumi ne tikai mājasēmniecībām, bet arī Latvijas slimnīcām, kuram šobrīd visa tehniskā aparatūra, faktiski visu strādā pastiprinātā režīmā, tad šīs izmaksas ir ļoti vērā ņemamas, un konsultējoties arī ar Latvijas slimnīcu pārstāvjiem, mēs esam izstrādājuši šādu priekšlikumu, lai panāktu no valsts puses pretī, lai mēs tiešām arī runātu par šo energoresursu izmaksu sadārdzinājumu kompensāciju, lai neciestu kādu citu pakalpojumu, ko saņem mūsu Latvijas iedzīvotāji. Tāpēc lūdzu atbalstīt konkrēto priekšlikumu. Paldies.
Turpinam debatas vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Pilnītās sēdes vadītāji, šis priekšlikums izgaist no to, ka šis budžets ir gatavots pēc būtības vasarā, kad jūlijā augusta mēnesī, un redā nav loģiski domāts par to, kāda situācija iestāsies rudenī, un nav sekots līdz tiem pasaules notikumiem, kas ir visapkārt, un kā var nesaprast to, kad šīs izmaksas slimnīcām radīsies. Slimnīcas nav atrauts no kopējās ekonomiskās sistēmas, tām tieši tāpat ir jāmaksā rēķi, tieši tāpat ir jāatrod šie rēķina apmaksēkots finansējums. Tiekoties Latvijas slimnīcu biedrības vadītāji, un pēc tam pārunāju šo jautājumu vairākām slimnīcām, mēs domājam apstiprinājumu tam, ka tā situācija ir anormāla šobrīd, kad valdība, veidojot valsts budžetu, ir noignorējis to, ka slimnīcām būs šis pieaugums izmaksas. Es redzēju, Dūrīša kungs pirms tam bija pieslēdzies par tiem jautājumiem debatēt, no varbūt šobrīd ir īstais brīdis pieslēgties un paskaidrot, kas būs tie iedzīvotāji, kuriem būs jāmaksā par šo izmaksu pieaugumu. Šis izmaksu pieaugums slimnīca nav kaut kāda iestāde, kurai nauda krīt no debesīm. Tātad ir budžeta finansējums, ja šī budžeta finansējuma nav, tad maksā pacienti. Un pacienti būs tie, kuri būs spiesti sekt šīs izmaksas, jo slimnīcām jau tā nauda tāpat vien nekur neuzradīsies. Tas viss pārmetīsies uz pacientu pleciem. Un šajā gadījumā vislielākie cietēji būs tieši cilvēki ar vismazākiem ienākumiem, jo viņi nokļūst tajā brīzēs situācijā, viņiem šie pakalpojumi izmaksas pieaugums būs visgrūtākais. Tāpēc es kolēģi aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, viņš ir loģisks, saprotams, viņš ir vietā un respektē reālo šodienas situāciju, nevis tās fantāzijas, pa kurām budžeta veidotāji fantazēja jūlijā un augustā. Paldies!
Vārds deputātam Ječislavam Dambrovskim, lūdzu.
Ļoti cienījama sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es lūdzu apvienot debašu laiku.
Jūsu laiki ir apvienot, lūdzu.
Paldies! Godātie kolēģi, šis priekšlikums kompensēt slimnīcām pieaugus energoresursu rēķinus, droši vien tam nevajadzētu būt vienīgiem, jo energoresursu cenu kāpums skar un skars absolūti visus. Un ir ļoti pareizi noradījuši kolēģi, gan Tavara kungs, Lavaini kungs, uz to, ka šis budžeta projekts tāpa vasaras laika, kad kopumā jau bija nojaušās un zināms par to, ka šis energoresursu cenu lēciens ir sācies, bet valdība vai to ir ignorējusi, vai tā nebija laika kureģēt budžeta projektu, vai kā tur bija. Katra ziņa ir fakts, ka mums priekšā ir budžeta projekts, kura absolūti nav, labi, ne absolūti, bet nav ietverts energoresursu cenu palielināšanas efekts uz faktiski visam valsts iestādēm, uz visu publisku sektoru. Vienīgais, kas tika iekļauts, un arī pēc uzstaigiem opozīcijas atgadinājumiem, ir šis atbalsts gan tā saucamajiem aizsargātajiem lietotājiem, gan drusku plašāk atbalstiem veciem cilvēkiem, pensionāriem, kuri vakcinēsies. Un arī, tikai sakot no tās dienas, kad viņi saņems pilnu kursu. Tātad tie kolēģi, kas ir budžeta komisijas deputāti, droši vien ir saņemuši, varbūt arī ir lasījuši, vēstuli no rektora padomes, kas pievērš uzmanību arī pie tā, ka arī augstskola, protams, ka pieaugs rēķini gan par elektrību, gan par gāzi, un tam augstskolam, un to augstskolu ir diezgan daudz, kas atrodas Rīga, arī par siltuma enerģiju, jo siltuma enerģija tiek ražota izmantojot gāzi Rīga. Un rektora padomā, protams, ka norados to, ka saskaņa ar augstskolu likumu, valsts ir pienākums sekt studiju izmaksas, ieskaitot komunālos maksājumus. Un rektora padomā arī aicina, es citēju, ka papildus priekšlikumu lūdz apsvert PVN likmju samazināšanu gāzes, siltuma enerģijas un elektroenerģijas piegādes pakalpojumiem. Tad to aicina darīt rektoru padomē. Tad tie kolēģi no koalīcijas, kuriem patīk teikt uzticies zinātnei, nu, ja kolēģi, ja jūs neuzticāties šo jautājumu rektoru padomē, nu, tad kas ir tā zinātne, kura jūs uzticāties jautājumu par to, ka jāsamazinā PVN likmes? Elektrība ir dabas gāzi. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam lūdzu.
Jā, nu šī ir tikai viena no tādām niansēm, kas parāda ar kādu atbildību, kompetenci un sapratni, ir veidots šis budžets. Jo tas vēl viena lieta, par ko mediķi bija izmisumā un arī vērs uzmanību, bija tas, ka varas politiķi lielajās, kā viņi palīdzēs ar tālāku slimnīcu modernizāciju, nepieciešamo iekārtu iepirkšanu, uz ko mediķi izmismā norādīja, ka jūs esat aizmirsuši, kad no nākošā gada samazinātā PVN nodokļu likme uz iekārtām izbeidzās. Un tur ir knapi tas, par ko viņi lielajās par šo papildus finansējumu nepieciešamo aprīkojumu iepirkšanai, ka šo naudu pat nebūs iespējams nofinansēt, bet esošo, tas, kas ir paredzēts bez jebkādiem palielinājumiem, ir šī nodokļa pieauguma. Un ja mēs runājam tālāk par šo pieaugumu, kas saistīts ar energoresursiem, ko vajadzēs slimnīcām sekt, tad ir skaidrs, no kurienes tiks ņemta šī nauda. Un šeit jau mediķa arodbiedrības arī cēlas savu uztraukumu, ka viņi saprot, ka šī nauda beigās būs tie būs mediķi, līdz kuriem šī solītais, pat šīs mieka pieaugums īsti glāgā neaizies. Tas ir tas, ko mēs jau tagad redzam, ka daudzām slimnīcām ir problēmas samaksāt šo solīto pieaugumu, jo vienkārši jāsadz citas izdevuma pozīcijas, un bieži valsts vispār nav nofinansējis pat jau nepieciešamajā, jau solītajā apmērā, kas jau ir apsolīts un iebučtēts, pat šī nauda nav aizgājis līdz mediķiem daudz vietu. Un tad šī situācija to visu vēl vairāk sarežģīs. To vairāk sarežģīs un padarīs slimnīcu situāciju daudz divdomīgāku. Jo proti, it kā no vienas puses nauda ir iedot, bet no otras puses līdz mediķiem viņa neaizies, jo būs jāsteic steidzami citi rēķini. Jo pretējā gadījumā nu, slimnīca bez elektrības, bez siltuma nespēs normāli funkcionēt. Un tas ir vēl viens absurds. Vēl viens uzskatām šīs varas bezatbildības, nekompetences un mazspējas piemērs.
Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu, otru reizi.
Kolēģi, neatbalstot šo priekšlikumu, jūs visi pasakiet to, ka nākamajā gadā iedzīvotāji kopā samaksās caur tarifu, caur tarifiem samaksās šo te energoresursu cenu pieaugumu. Un tagad uzdodiet jautājumu, vai tiešām iedzīvotāji ir pelnījuši, ka viņiem ne tikai pieaug siltums, elektrība, maize, degviela, inflācija 4% apmērā kā parasto Latvijas banka, bet arī veselības pakalpojumi turpmāk kļūs dārgāki. Un nevis tā mazliet dārgāki, bet būtiski dārgāki, īpaši cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, šis cenu pieaugums būs būtisks. Nav cita resursa, kā tikai šie pacienti maksājumi, kur slimnīcām ņem šo naudu. Pašas slimnīcas visādiem karogiem vicina un saka, kolēģi, nespiediet viņus to darīt, cilvēkiem nav tās naudas, par ko samaksāt par to, kāpēc viņos neieklausās, kolēģi. Tā ir ļoti būtiska lieta. Tas prasa 10 miljonus. Pašsaprotami, atbalstiet lūdzu.
Debatas slēdzu. Lūdzu, Bandarkungs, komisijas vārdā.
140. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 140. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 29, pret 49, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
141. Ir deputātu Viečeslavu Brovska, Kaspar Ģirģen, Evijas Papuls un Erika Pucēna priekšlikums, kurš pārdala līdzekļus no valsts prezidenta kancelēs uz veselības ministriju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam. Lūdzu.
Cienījumie kolēģi, mazliet arī skatoties no malas šos procesus, ko šobrīd veido veselības ministrs, tad mazliet ir sajūta, ka mums ir tikai Covid pandēmija. Neviena cita slimība neeksistē un viss iet un apkārt griežas tikai ap Covid. Bet realitāte ir pavisam bēdīga. Mēs šodien esam ļoti aktīvi runājuši par šīm onkoloģijas slimībām un šodien ir aktuāla arī tēma, protams, ir retās slimības. Tad no veselības ministrijas puses aprēķiniem kopējais finansējums, ka būtu nepieciešams onkoloģijai, bija apmēram 100 miljoni, ja es nemaldos, no tiem ir piešķirta apmēram 30 miljoni, un retajām slimībām tas finansējums bija apmēram 46 miljoni, no tiem šogad papildus, pirmo reizi papildus, tiks piešķirti ap 5 miljoni, jau esošajiem 7 miljoni. Šobrīd es tam aicinātu nefokusēties tam šiem avotam, prezidenta puses, bet būtu jādomā ilgtermiņā, kā finansēt šīs gan onkoloģijas, gan reto jomu, lai varētu mēs iegādāties papildus jaunas zāles. Ja mēs paskatāmies uz gan Baltijas mērogā, gan Lietuva, gan Igaunija jau ir pat vairākas reizes jau priekšā, gan finansējumu, gan arī pieejamajām zālēm, kuras varētu nodrošināt šiem pacientiem. Ja mēs runājam par retajām slimībām, tad 2019. Gadā bija tikai 4700 pacienti, kuriem bija konstatēta kāda retā slimība, jo 2021. Gadā jau bija apmēram 11 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kuriem tika konstatēta kāda no retajām slimībām. Es aicinātu lūdzu apvienot.
Jūs laiki ir apvienot.
Jā, paldies. Līdz ar to šim finansējumam ir jāiet līdzi kopā ar šo pacientu skaita pieaugumu, un šogad, ja esat to pamanījuši, tad Saimā tika izveidota reto slimību grupas, kuru veidoja gan koalīcijas, gan opozīcijas deputāti. Mūsu sugams bija kopā apvienot gan veselības ministrijas, gan šīs, piemēram, biedrības pacientus, lai veidojas tā komunikācija. Jo, diemžēl, tas novērojums no malas ir diezgan bēdīgs, tā komunikācija nenotiek un nav izpratnes par to, kur ir tā virzība un kādas būs tās turpmākās prioritātes tieši no veselības ministrijas puses un kas tiks atbalstīts. Es turpināšu nedaudz tālāk pie nākamajiem priekšlikumiem. Paldies.
Vārds deputātam Jacisovam Dambrovskim, lūdzu.
Ļoti cienījumās sēdes vadītāji, gudrie kolēģi, es arī lūdzu apvienot debašu laikus.
Jūsu laiki ir apvienot, lūdzu.
Paldies. Gudrie kolēģi, īpaši kolēģi no pozīcijas, no koalīcijas. Patik jums tas vai nē, bet fakts ir tāds, ka veselības aprūpe ir nenoliedzami prioritāte numur viens gan šodien, gan nākamgad. Un es domāju, ka ļoti iespējams arī gadus uz priekšu. Un tas nav tikai tāpēc, ka mums šodien ir Covid pandēmija, un slimnīcas ir pilnas ar Covid slimniekiem. Tas arī ir tāpēc, ka dēļ tā, ka slimnīcas ir pilnas ar tiem Covid slimniekiem, citas slimības no tā neapstājas. Tas nozīmē, ka daudzi cilvēki pa visu šo laiku nesaņem ne tikai ne planveida operācijas, viņi nevar tikties ar savu ārstu, viņi nesaņem norādījumus. Es domāju, ka nenoliedzami, ka veselības situācija pasliktināsies ļoti daudziem cilvēkiem, gan tiem, kuriem ir onkoloģiskas problēmas, gan tiem, kuriem ir retas slimības, gan daudziem citiem. Veselības aprūpe šodien ir un būs, iespējams, ka daudzus gadus mūsu visakūtākā prioritāte. Un tāpēc katrs izdevums jāizvērtē par to, vai tas tiešām ir vajadzīgs, vai tos līdzekļus labāk nenovirzīt uz veselības aprūpi. Šeit šajā konkrētajā priekšlikumā mēs runājam par nevisu lielu naudas summu. Te ir 183 tūkstoši eiro. Tas ir nedaudz vairāk nekā viens flīdelis. Šis ir valsts prezidenta kancelējas algu pieaugums nākamajam gadam. Šis algu pieaugums ir 9% apmēra saļdzinot ar šo gadu. Jums jāpiekrīt man kolēģi, ka situācija, kad šis budžeta projekts piedāvā mediķiem atalgojuma pieauguma, kas ir tikai drusku lielāks par 4%, palielināt valsts kancelējas darbinieku atalgojumu par 9%, nav gluži korekti. Tas ir viens. Divi, ka es jau vairākārt norādīju, mūsu valsts prezidenta kancelēja nodokļu maksājumu izmaksā par 2 miljoniem eiro gadā. Vairāk nekā Igaunija. Es uzskatu, ka valsts prezidenta kancelēja rūpīgi jāizvērtē savi tēriņi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei Lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundze, kolēģi un arī kolēģis. Virkne priekšlikumu, kas tālāk vēl sekos, protams, ka ir veidot, lai atbalstītu onkoloģijas nozaru Latvijā. Mēs zinām, ka Eiropas Savienība onkoloģijas jautājumu un veselības jautājumu risināšanu ir nozīmējusi kā prioritāti, tātad Latvija to ir atzinusi, Latvija tam ir arī pievienojusies, gan tādēļ, ka tas ir Eiropas Savienības norādījums, gan arī tādēļ, ka tiešām Latvijā onkoloģiskā saslimšana ir vienā no pirmajām vietām. Tātad pirmais, tā ir Eiropas Savienības prioritāte. Otrs, veselības ministrija, un to uzteica arī nozare, ir izveidojusi no nozares prāta, vēlreiz atkārtoju, tiešām labu onkoloģijas attīstības plānu. Un līdz ar to tam ir, protams, pieprasīti adekvāti finansējuma līdzekļi. Tas, ko šogad koalīcija jūs esat izdarījuši, jūs esat piešķīruši, nu, praktiski sakot, 1/3 no nepieciešamā finansējuma, lai onkoloģijas jautājums varētu sekmīgi risināt. Mūsu priekšlikums šobrīd ir par papildus finansējumu kompensējumām zālēm, kas ļautu papildināt kompensējumo zāļu sarakstu un palīdzēt tiem pacientiem finansiāli, kuru ārstēšanā ir nepieciešamas citas zāles, kādas šobrīd attiecīgā zāļu aģentūra ir iekļāvusi kompensējumo zāļu sarakstā. Tas palīdzētu daudziem cilvēkiem tagad un uzreiz, iespējams ātrāk, ne tikai diagnosticēt, bet arī ātrāk uzsākt medikamentu ārstēšanu, lai onkoloģijas saslimstības sekas pirmkārt būtu mazākas un otrkārt būtu īsākas, jeb īsākā laika periodā. Aicinam atbalstīt, jo šī summa salīdzinot ar to, ko esat atvēlējuši prezidenta kancelējas finansējuma pieaugumam, tiešām nav liela. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bandarkungs.
Komisijā 141. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 141. Deputātu Dambrovska, Ģirģena, Papuls un Pucena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28. Pret 49. Atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
142. priekšlikums arī ir deputātu Dambrovska, Ģirģena, Papuls un Pucēna priekšlikums un arī paredz pārdalīt finansējumu no valsts prezidenta kancelēs uz veselības ministriju. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam. Lūdzu.
Tātad kolēģi mēģināšu turpināt iesākt to savu domu. Tad šī komunikācija starp veselības ministriju un biedrībām, gan asociāciju, gan arī vecākiem nav tā veiksmīgākā. Tas arī pierādījās mūsu šajā sanāksmēs, kas notika šajā gadā jau vairākas reizes. Un kaut vai par piemēru varu minēt, ja mēs šobrīd nerunājam par finanšu līdzekļiem, tad noteikti būtu jābūt izstrādātam plānam un tam redzējumam, kā mēs turpmākos gados vēlamies palīdzēt šiem cilvēkiem. Iepriekš bija vecais plāns no 2017. gada līdz 2020. gadam, tad šobrīd, piemēram, 2021. gadā tieši par vecajām slimībām plāna vispār nav. Sākotnēji tika solīts, ka tas varētu būt kaut kur aprīlī, pēc tam tika solīts, ka tas varētu būt maijā, pēc tam no veselības ministrijas solīja, ka tas varētu būt septembri, un pēdējais termiņš tas bija oktobra beigās, ka noteikti būs jaunais plāns 22. gada nu, un pāriem gadiem uz priekšu. Nu, šobrīd nu, tā informācija nav tā pozitīvākā, lai es apjautājos arī biedrībām un arī asociācijai, neviens pagaidām nav iesaistīts šī plāna izstrādē, un arī nav zināms, kad plāns tiks apstiprināts, bet kur arī tālāk doties un kā piešķirt šo finansējumu, finansējumu tieši pēto slimību pacientu atbalstam. Saicinu apvienot laiku slūdzu.
Jūsu laiki ir apvienoti.
Jā, paldies. Un iedomāsimies tādu situāciju šobrīd. Katrs no mums var saskatīt dzīvē ar šo, ar tādu gan onkoloģijas slimību, gan ar pretējām slimībām. Mums arī katram būtu svarīgi zināt, kāds ir šī brīža, protams, finansējums, kas tas varētu būt nākamajā gadā, vai mana noteiktā šī slimība tiks finansēta, kompensēta ar zālēm no budžeta. Diemžēl vēlreiz uzsvars būs uz to, ka Latvija izskatās uz kopējā fonā gan Eiropā, gan Baltijā diezgan bēdīga, un arī komisijā es personīgi liku uzsvaru uz to, vai mums nevajadzētu veikt kopīgos iepirkumus vismaz ar Lietuvu un Igauniju, tādējādi panākot zemākas cenas, lai mēs varētu arvien vairāk pacientiem sniegt atbalstu. Un šeit jau neiet runa varbūt tās par tieši par finansējumu, bet par tiem mehānismiem, kā mēs varētu doties priekš, lai būtu vairāk pieejama palīdzība tieši no veselības ministrijas. Pagaidām paldies, aicinu atbalstīt un turpināsim tālāk nākamajos priekšlikumus.
Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Sēdes vadītājs, kundze, kolēģi un kolēģis, nu, saprotams, ja koalīcija šobrīd nepiešķīra ne tikai nepieciešamo, ne tikai papildus finansējumu zinātnē, bet nepiešķīra arī nepieciešamo finansējumu zinātnes attīstībai, tad šis veids, tā skaitā arī mūsu priekšlikums, ļautu vismaz onkoloģijas pacientiem baudīt tos zinātnes sasniegumus un tos atklājumus, ko ir veikušas citas valstis. Līdz ar to izmantot ārstēšanā jaunākas zāles, kuras varbūt šobrīd vēl joprojām nav ietvertas kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī izmantot inovatīvas vēža ārstēšanas metodes. Ar šo priekšlikumu mēs palīdzētu cilvēkiem tikt pie zinātnes sasniegumiem īpaši ārstniecībā un medicīnā. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Ģerzislavam Dambrovskim, lūdzu.
Ļoti cienījumās sēdes vadētāji, kur tie kolēģi, es lūdzu apvienot debašu laikus.
Jūsu laiki ir apvienot, lūdzu.
Kur tie kolēģi, šajā priekšlikumā mēs piedāvājam pārdalīt 40 000 eiro no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, konkrēts programmas, kur birojas plāno uz nākamo gadu radīt interaktīvo datorspēli par korupciju vai korupcijas kaut kādu iemaņu apgūšanu un to pārdalīt par labu onkoloģijas zāle. Es pirmajā kārtā visiem tiem, kas varētu iebilst pret to, lai kaut ko novirzīt no knaba kaut kur vēl, es vēl tos pateikt, ka es no savas puses esmu atbalstījis budžeta komisija un Saimā visus korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lūgumus palielināt knabam finansējumu. Bet ar ekspektācijām, ka tas novedīs pie lietas. Ja mēs uzdosim jautājumu par to, kas ir tā, kas tas ir par lietu, ko mēs sagaidām no knaba, atbildē, manuprāt, kolēģi ir ļoti vienkārši. Mēs sagaidām, ka nozadzinieki, korumpanti, zinas, ka agru vai vēlāk laika jautājums viņa nonāks aizrēsta. Vai viņiem šodien ir tāda ekspektācija? Neesmu par to pārliecināts. Drīzāk viņam ir ekspektācija, ka pret viņiem tiks ierasināt kriminālu lietu, varbūt vairākas kriminālu lietas, bet pēc tam tas kriminālu lietas visticamāk kaut kādā brīdī tiks izbeigtas. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka knab sāk nodarboties ar lietām, kuras ar kuram varbūt nevajadzētu nodarboties. Ar korupcijas aizbergiem, tagad ar to datorspēle, knab ir kļuvis par tādu nu, diezgan birokratisku iestādi ar darbiņoku skaits, pat lielāks nekā dažas ministrijas. 171 štāta amata vietas skaits. Salīdzinājumam satiksmes ministrija 147, ministru kabinets 134. Galvenie rezultatīvi radītāji korupcijas uztvere. Mums nesam tikai publicēts reitings, Igaunija 5. vieta, mēs esam 30 kaut kāda, blakus Bermudiem. Knaba galvenais rezultatīvais radītājs, ka viņa uzskata ir uzsaktu kriminālu lietu īpatsvars, kas nav izbeigtas. Nevis tas rezultāts, ka korumpāta nonāk aizresta, bet kriminālu lietu skaits, kas kaut kādā brīdā nav izbeigts. Es kolēģi uzskatu, ka šajā situācijā knabam vajadzētu izbeigt nodarboties ar aizbergiem un datorspēlēm un ķerties pie saviem tiešiem pienākumiem. Tādēļ aiz.
Paldies, debašu laiks ir izsnauts, debats slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es vēlētos bilst, ka 142. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 142. Deputātu Dambrovska, Girģena, Papuls un Pucena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 26 pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 143. Priekšlikums ir mūsu kolēģi Dambrovska, Girģena, Papuls un Pucēna priekšlikums, kas novirza finansējumu no valsts prezidenta kancelēja uz veselības ministriju. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Kasparam Ģirķenam. Lūdzu.
Ja kolēģi, mēs esam vēl nonākuši līdz priekšlikumam, kur kārtējā reizi ir šis slavenā plīģele, un noteikti mums jāizlēm, kas mums ir svarīgāk, lai spēlēt šīs saldās dziesmas, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Kā noskaidrojām, tad šie finanšu resursi varētu tik novirzīti šiem nepredzētiem gadījumiem, no kuriem jau noteikti, kā arī minēja, jau šobrīd ir izdalītas pa dažādiem Latvijas pusēm. Bet turpinot par šiem arī retajām slimībām, tad vēlos vērst uzmanību, kāpēc ir tik daudz uzrakstīti priekšlikumi, nevis tam dēļ, ka tikai mums ļoti prezidents, teiksim, tā patiktu, bet cik sāpīgi ir šī tēma. Šobrīd no šiem piešķirtajiem apmēram 5 miljoniem eiro aizies konkrēti retajām slimībām un cistiskai fibrozei, lielākā daļa no šīs summas, un vēlos vērst uzmanību, ka šīs zāles, protams, ir ļoti dārgas. Tāpat ir kā arī daudzām citām slimībām jāveic diezgan sarežģīta procedūra, lai šīs zāles vispār varētu akceptēt šeit Latvijā un iegādāties, bet viena no tām pamatproblēmām ir, ka šis finansējums nepietiek visiem pacientiem, kuri ir saskārušies ar šo slimību. Tātad šis finansējums pietiek tikai daļai, bet otrai daļai ir jāgaida, kad viņi pienāks viņu kārtu. Tādēļ ir neapskaužama situācijā, šobrīd būs nonākuši no 2022. Gada, teiksim, 1. Janvāra daudzi pacienti, vai arī tieši pretēji ārstiem, kuriem vajadzēs noteiktu cilvēku grupu, grupu informēt, ka viņiem šī zāle šobrīd nepienāksies, jo finansējums nav pietiekoši tam, lai varētu iegādāties visiem. Lūdzu, var apvienot.
Jūs debašu laiku ir apvienot, lūdzu.
Tādēļ arī šis priešlikums, tāpat kā arī iepriekšējie bija un arī nākamie, ir ar domu, ka mums ir nepieciešams papildus finansējums, lai varētu nodrošināt zāles jau šobrīd šiem pacientiem, kuriem ir diagnosticēta cistiskā fibroze, bet bez cistiskās fibrozes vēl mums ir daudz pacienti, kuriem ir arī vēl citas slimības. Un līdz ar to būtu valstī konkrēti jānorāda šie resursi jau iepriekš uz nākamajiem gadiem, kādi tiks piešķirti retajām slimībām. Arī farmācijas kompānijas aktīvi sekotam līdzi, kādas, teiksim, tā, kādas zāles tiks iegādāta, tas var izsludināt konkursi kādām konkrētām slimībām. Tādēļ es aicinu arī šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienīmas arī svaretāji, kur tie kolēģi, tie daži uzmanīgi kolēģi jau ir pamanījuši un norādījuši uz to, ka ir mēģinājumi ar vienu šo slavenu flīdeli, tā teikt, pabarot absolūti visus un visu. Un iespējams tā ir daļa taisnības, ka es jau teicu, ka tiešām šis flīdelis kļūst par 2022. Gada budžetu tādu simbolu. Tā ka varbūt mēs drīz sāksim merīt šo budžetu, nevis eiro, bet flīdeļus. Jā. Tā ka mums tāds tagad sanāks, ka budžeta kopa izdevumu daļa ir 68 tūkstoši flīdeļi. Kas ir budžeta deficīts? Ap 9 tūkstošiem flīdeļiem. Un tā tālāk. Tātad kolēģi, lai gan šis flīdeļis, tā teikt, nemanami klusi, nevisai klusi paradies, diezgan klusi, it kā pazudis, it kā flīdeļis, kā tu sauc to fenomenu, ka flīdeļis ir, gan viņa nav. Tātad vienlaicīgi. Tātad aicinu šo flīdeļu ziedot onkoloģijas zālēm un atbalstīt šo priekšku. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulai, lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis. Mēs šobrīd runājam savos virkne priekšlikumos par onkoloģisko slimību ārstēšanu, par papildus finansējumu, piešķiršanu kompensējumām zālēm, arī inovatīvām ārstēšanas metodēm. Mazāk pieskārāmies šobrīd retajām slimībām. Kolēģis iesāk, es turpināšu. Droši vien, kā deputātiem nodara informāciju par to, cik faktiski ir reto slimību slimnieki Latvijā. Un cik retās slimības ir retas. Nu, jāsaka, ka šobrīd gandrīz 140 tūkstoši Latvijas iedzīvotājs ir skārus kāda retā slimība. Reģistrēti ir nepilni 5 tūkstoši cilvēki, un šiem 5 tūkstošiem cilvēku ir reģistrētas 876 retās slimības. Jūs teiksiet, kā var šādi skaitļi būt? Citās pasaules valstīs, attīstītās valstīs, zinātne tiek atbalstīta un zinātne attīstās. Latvijā mēs varam izmantot citu valstu zinātnieku sasniegumus, jo paši savai zinātnei naudu nepiešķiram, paši savai veselības sistēmai pietiekam finansējuma apjomu nepiešķiram. Līdz ar to mūsu priekšlikumu rinda pēc rindas kopā savāc nepieciešamo finansējumu veselības sistēmai, onkoloģijas plāna īstenošanai. Tātad retās slimības nav nemaz tik retas, un saprotams, ka vienam pacientam ir vairākas retās slimības. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un avotus atradīsim vēl un vēl ar vienu interesantākus. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es gribētu minēt kopumā, paskatoties uz šo jautājumu loku, ko man kolēģi akcentē, tas viss ir iespējams un noticies tikai un vienīgi tādēļ, kad pašā budžetā šī veselības joma it kā ir nosaukta par prioritāti. Bet, ja mēs paskatāmies uz tām kopējām nepieciešamajām investīcijām un summām, kas nepieciešamas ir veselības aprūpei, tad šis budžets, kas ir mūsu priekšā, paredz tikai piekto daļu no prasītā. Un tā skaitā arī onkoloģija, pa ko te kolēģi tik daudz runā, ja mums ik gadu šobrīd nomirst no onkoloģijas 6000 cilvēku, tad neatvēlēt šai aktivitātei pietiekoši daudz finansējuma un no prasītajiem finansējuma apjomu, kas būtu nepieciešamies, lai izpildītu šo onkoloģijas plānu, ko pat šī valdība ir, vismaz veselības ministrija ir izstrādājis, tad šeit pat puse no šīta nepieciešamā finansējuma šajā budžetā ir iekļauta. Otra puse nav iekļauta. Nu, līdz ar to arī likumsakrīgi rodās šādi te priekšlikumi, kas kaut kādā veidā mēģina kaut daļēji šo situāciju vērst pa labu, un es saku paldies kolēģiem, kas šo ir uztvēruši un iesnieguši šādu veidu priešlikumus. Bet koalīcijas kolēģiem, nu, pastieties paši šo budžetu, cik kritiski jūs esat vērtējuši, kā esat vērtējuši šo bāzes pārskatīšanu, un cik ļoti jūs šobrīd es varu pateikt, ka prezidenta kanclerē nepieciešamais finansējums ir svarīgāks par onkoloģijas slimību ārstēšanu. Šis priekšlikums ir atbalstāms. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā. Pundarkungs.
Komisijas vārdā es varu teikt, ka patiešām ir ļoti interesanti klausīties Saeimas budžeta debats, jo tās neatkārtojās gluži kā komisijā un tik inovatīvi, kā, piemēram, Dombrovskungs pieiet šīm budžeta debatēm. Nu, komisijā viņš noteikti nepiegāja, bet 143. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 143. Deputātu Dombrovska, Girdiena, Papuls un Pucena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 50 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 144. Ir deputāta Dombrovska, Girdiena, Papuls un Pucena priekšlikums atkal paņemsim no prezidenta kancelējas līdzekļiem un tālāk nodosim veselības ministrijai. Arī šoreiz šis priekšlikums neguva atbalstu budžeta komisijā.
Sākam debates vārds deputātam Kasparam Ģirģenam. Lūdzu.
Ja šobrīd tika runās par Viečeslavu Dombrovskā inovativitāti šajā budžeta komisijas sēdē, tad to nevarētu noteikti teikt par veselības ministrijas pārstāvjiem, kuriem noteikti vajadzēja būt tajās sēdēs un informēt par kuriem procesiem, kuri saistīti ar onkoloģiju un retajām slimībām, un informēt arī deputātus, kādi ir turpmākies soļi, un tieši tāpat arī no finanšu ministrijas būtu informācija nepieciešams par šiem naudas resursiem, kurus varētu atvēlēt arī nākamajos gados, jo nav jau žēl, lai jau Leviti kungs sēž pie skaistā dārzā vai brauc ar jaunu automašīnu, bet tas viss ir iespējams tad, ja mēs esam parūpējušies un sakārtoši šīs prioritātes, kas ir mūsu valstī. Un tās noteikti ir izglītība, noteikti arī ir veselības joma, par ko mēs šodien kā Partija Republika esam iestājušies un snieguši daudz un dažādus priekšlikumus, bet, protams, mēs redzam, šī atbalsta nav no koalīcijas puses, bet tas neliec mums norādīt tās galvenās virzienus un problēmas, kuras šobrīd mums Latvijā un ar kurām būtu jāstrādā un noteikti veselības pirmā tā ir onkoloģija un retās slimības un neaizmirsīt, protams, ka arī ir Covid starp mums šeit visur apkārt, bet mums ir jālūpējas par katru cilvēku, kurš šobrīd, kuram ir nepieciešams šīs inovatīvās zāles un kur ir nepieciešams papildus finansējums. Tādēļ viss ir atklāts jautājums, par kuru ir tālāk jādiskutē un jārunā un jāmeklē finansējums, tieši tāpat kā es esmu to darījis iepriekš, iesmaidot digitālo likuma projektu ar iespēju tur būt papildus finanšu līdzekļus, jo šī ir problēma. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs, kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, ir skaidrs, ka arī onkoloģisko slimību pacientu izmeklējumiem reto slimību pacientu izmeklējumiem ir nepieciešams papildu finansējums. Ne tikai tādēļ, ka tās ir retas slimības vai izplatītas slimības, bet arī tādēļ, ka tie ir vairāki speciālisti, vairāki ārsti, kur izmeklējumi diagnostika ir ļoti, ļoti svarīgi. Un līdz ar to ir saprotams, ka šobrīd šiem pacientiem ir nepieciešams ļoti nopietnas papildus atbalsts, gan tādēļ, lai varētu nonākt līdz diagnozei. Un šāds atbalsts nav jāvāc caur ziedot LV vai tikai Ziemassvētkos uz ziedojumu pamatojumu, bet gan valstī par to jārūpējas, gan arī tādēļ, ka, ja valsts palielinātu kompensējamo zāļu finansējumu apjomu, tad krietni vairāk cilvēku varētu izmēģināt jaunas zāles un jaunas inovatīvas ārstēšanas metodes. Bet piezīmējot tam, kādēļ prezidenta kancelēja, šajā gadījumā un šajā priekšlikumā, jā, mēs esam izmantojuši papildus piešķirtos 70 tūkstošus prezidenta pils dārza uzturēšanai. Droši vien, ka ir jau arī pamata izdevumi dārza sakopšanai un uzturēšanai, bet šī ir papildus piešķirtie finansējumi, līdz ar to, nu, manuprāt, ja nedodam medicīnai, kas ir viennozīmīga prioritāte, ja nedodam onkoloģijai, kas ir viennozīmīga Eiropas Savienības prioritāte, līdz ar to arī Latvijas prioritāte, tad šim prezidenta pils dārzam būtu jāstrādā 24/7 online režīmā, un tas būtu jāatver publiski pieejams jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, arī rīciniekiem un arī Rīgas viesiem. Tad šī dārza kopšanas un kopšanai atvēlētie līdzekļi būtu, manuprāt, pragmātiski izmantot. Un tomēr labāk ieguvēju skaitu palielināt veselības uzlabošanai un arī inovatīvai ārstēšanai mūsu Latvijas iedzīvotājiem. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram, lūdzu.
Cienījamām sēdes vadītāju godātie kolēģi, mēs daudz un dikti šī budžeta laikā runājām par nepieciešamo finansējumu veselības aprūpē. Bet tas, ko ir atcerēties, ka mēs ļoti bieži, esmu arī es, un strādājot Eiropas lietu komisijas sēdē, dzirdu, ka ministri vai ministri pārstāvji nāk un ziņo par saviem priekšlikumiem, tad izskan tāda frāze, mēs gribam būt ambiciozi, Eiropai ir jābūt ambiciozākai, mums ir jābūt ambicioziem, mums visur, absolūti visur jābūt ir ļoti ambicioziem. Bet šobrīd pašā veselības krīzē, kad visa Eiropas Savienība zināmā veselības krīzē, COVID-19 izraisītās slimības pandēmijas, tad šis budžets absolūti nav ambiciozs veselības jomā. Un mēs esam ambiciozi daudzās lietās, mēs esam ambiciozi prezidenta dārza iekopšanā, klavieru pirkšanā, tad viņu atteikšanā, ne klavieras atvainojas flīģeļa, bet rezultāti arī nav ne flīģeļa, nec arī vairāk naudas šīs flīģeļa nav. Un mums ir jebkādas ambīcijas tikai ne veselības jomā, un tāpēc, ja šis konkrētais priekšlikums paredz stiprināt veselības jomu kādā šaurā nišā, mēs runājam par reto slimību ārstēšanu, tad kolēģi, šī summa, ko mūsu opozīcijas kolēģi ir sagatavojuši, viņi nav liela, viņi ir izdiskutēti ar nozares ekspertiem, tiešām tas, kas ir nepieciešams, tas pats mazākais minimums. Un parādīsim to, ka mums tiešām ir kāda ambīcija, tiešām laikā un vietā, kad tas ir nepieciešams, ka mēs gribam cīnīties ar veselības aprūpes problemātiku, uzvarēt viņas un būt tiešām kā paraugs Eiropā veselības aprūpes jomā. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Alainim, lūdzu.
Kolēģi, manuprāt, ironizēt par to, kāds debats bija budžeta komisijā, ir absolūti nevietā, jo budžeta komisijā jau pēc būtības nebija nekāds debats, bija viedokļu paušana no opozīcijas puses, uz kuru nesekoja nekāda reakcija. Ja mēs skatāmies šī budžeta sagatavošanu, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamara ļoti asi nokritizēja to procesu, kas bija valdības izskatīšanas laikā. Tātad tā budžets vispār nonāca līdz saimē. Mēs varējām tiešraidē vērot šo te procesu, kad tirdzniecības rūpniecības kameras prezidents ļoti asi nokritizēja šī budžeta izstrādes gaitu procesu, kādā vispār tas taps. Tāpat laikā, kad tas nonāca saimā, pēc būtības jau diskusijas nekādas jau nenotika. Ministri 20 minūšu formātā labākajā gadījumā noprezentēja savus budžets ļoti vispārīgi, plaši, bez jebkādas iedzināšanās detaļās, un ja kāds kaut ko prasīja, tad tur atbildi reti, kāds skanēja. Un pēc tam, tad, kad bija debats par pašiem priekšlikumiem, viņi jau pēc būtības nebija, un nebija jau neviens, kas spēja atbildēt šim te pārmetumiem. Un šobrīd Girģena kungs iesniedz priekšlikumu attiecībā par šīm kompensējumām zālēm. Tā summa, kas šeit tiek piedāvāta, ir absolūti nepietiekama arī Girģena kungu priekšlikumā, bet vismaz kaut kāds priekšlikums kaut kādā virzienā. Bet kāpēc šie plāni netiek pildīti pienācīgā apjomā tajā laikā, kad veselības jomā ir krīze? Nu, manuprāt, veselības ministrijas pašas izstrādāti plāni, šī paša Pavļuta kunga izstrādāti plāni, kas atkal un atkal netiek pildīti. Priekš kam tie plāni, priekš kam muļķot sabiedrību? Kam tas ir vajadzīgs? Paskatieties, kāds ir onkoloģijas plāns un kas ir šajā budžetā no tā plāna iekļaut. Priekš kam tādu plānu, ja viņi neviens netaisās pildīt? Tā ir muļķošana. Paldies.
Debati slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā. Lundar.
Komisijā 144. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 144. Deputātu Dombrovska, Girģena, Papuls un Pucena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28, pret 50 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
145. Kolēģi priekšlikums ir deputāta Dombrovska, Girģena, Papuls un Pucena priekšlikums. Uzminiet, no kurienes nauda. No prezidenta kancelēs uz veselības ministriju. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Kasparam Girģenam. Lūdzu. Mēs jūs nedzirdam, Girģena kungs. Lūdzu, ieslēdziet skaņu. Nedzirdam. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienamais sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Šeit es par finansējumu avotu, es kolēģi atgadināšu vēlreiz, ka, ja mēs salīdzināsim izmaksas to, cik valsts prezidenta kancelējas uzturēšana izmaksa Latvijas nodokļu maksātāju, un mēs to salīdzināsim ar Igaunijas, valsts prezidenta kancelējas izmaksam, tad mums sanāks, ka tā starpība ir 2 miljoni eiro nākamgad. Un šī starpība nav par labu mums. Tad ņemot vērā to, ka Igaunija kopumā valsts budžets, neskatoties uz viņu mazāko iedzīvotāju skaitu, Igaunijas valsts budžets savā izdevumu daļa ir par vairāk nekā 1 miljardu eiro lielāks nekā Latvijas nākamā gada budžets. Un budžeta deficīts ir vismaz uz pus procentuāli mazāks. Nu, tas es uzskatu, ka es jau vairāk kārt teicu, ka valsts prezidenta kancelē ļoti rūpīgi jāizvērtē savi izdevumi. Īpaši šajos laikos, kad mums ir veselības aprūpes nozare ir uz faktiski sabrukšanas robežas, slimnīcas aicina brīvprātīgus, kad mums ir medmās, mums trūkst 8000 medmās, 300 ārstu valsti. Tāpēc, jā, vēlreiz un vēlreiz, kā finansējuma avots, tā ir skaitā onkoloģiskiem zālēm, tiks noradīts valsts prezidenta kancelē. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Cienītā sēdes vadītāji, protams, šī priekšlikuma autori ir vērsušies prezidenta kancelējā pēc tā finansējuma risinājuma, jo kāds jau to flīģi jau bija paprasījis. Un, ja runa nav tikai pa flīģi, jau, protams, tas likumsakarīgi, ka deputāti arī paskatās arī, kas tad vēl prezidenta kancelējā ir bijis tik svarīgs. Un tik tiešām attiecībā pa flīģi jau prezidents tomēr ar citu darbinieku starpniecību lūdza atteikties no šīta flīģera. Bet no savas āras gan prezidents nespēja atteikties, un nevienu zildu mēs no viņa nedzirdējām, un šī saliedētība šajā gadījumā arī mediķiem 42% pieaugums prezidenta algai, bet tam prezidentā 4,4% pieaugums mediķiem nerāda neliecina neko par kaut kādiem vismaz centieniem būt saliedētam kopā ar tiem, kuriem iet visgrūtāk. Bet ja mēs skatāmies par šo mērķi, tad mērķis gan, manuprāt, ir ļoti labs, kam šo naudu novirzīt. Un tad pēc Pasaules veselības organizācijas aplēsēm šim finansējumam būtu jābūt 12% apmērā, pretstatā mūsu 8-10%, kas šobrīd mums ir Latvijas finansējumā. Bet, un tam būtu nepieciešama papildus 300 miljonu eiro, lai sasniegtu kādu minimālo līmeni, kas nepieciešams veselības aprūpē. Te jautājums ir politisks, tātad par budžeta prioritātēm. Šī valdība sadalīs 700 miljonus eiro, 700, vairāk kā 700 miljonus, tur sadalījāt, precīzi skaita jāpastās. Bet tā vietā neatradāt 300 miljonus veselības jomai, kas būtu papildus piešķirami papildus. Jūs to neatradāt, tāpēc tagad nevajag brīnīties par šādiem priekšlikumiem, par šādiem avotiem, par šādiem mērķiem, kam deputāti palīdz. Mēs signalizējam to, ka ir vesela joma, vesela grupa jomas, kurām finansējums ir nepietiekams. Ir jābūt šādi
priekšlikumi. Paldies, dabas laiks ir beidzies. Debates slēdzu. Tondarkungs, lūdzu komisijas vārdā. Es atvainojos, Papuls kundze, es neredzēju jūs sistēmā. Debates ir slēgts. Lūdzu, Bondarkungs.
145. priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 145. deputātu Dombrovska, Girķena, Papuls un Pucena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
146. priekšlikums ir deputāta Dombrovska, Ģirģena, Papuls un Pucēna priekšlikums un arī ir finansējuma pārdal no prezidenta kancelēs uz veselības ministriju.
Sākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulē, lūdzu.
Paldies, ka ieraudzījāt sistēmā, bet es varu izmantot arī šo laiku debatēm, lai atbalstītu onkoloģijas ārstēšanu un arī reto slimību ārstēšanu. Mazlietiņ vēl no statistikas. Faktiski šobrīd, uzlabojoties arī veselības sistēmā diagnostikai, mēs redzam, ka pieaug reto slimību pacientu skaits, vai pareizāk sakot, pieaug to cilvēku skaits, kam var un proti diagnosticēt retās slimības, un jāsaka, ka vienam pacientam to ir vairāks. Tas darbojas kā vesels komplekss kopumā. Un ja 2020. gadā viena reģistrēto pacientu skaits dubultojās, tad 2021. gada sākumā Latvijā bija reģistrēti jau 11167 pacienti ar 1246 dažādām diagnozēm, kas faktiski norāda, cik sarežģīts ir šis jautājums, un nevelti Eiropas komisija šobrīd jau veido risinājumus arī Eiropas Savienības līmenī reto slimību risināšanai vai reto slimību pacientu atbalstam, ne tikai diagnosticējot, bet arī ārstējot un paildzinot šo cilvēku dzīvi ilgi. Jāsaka, ka 583 diagnozes bija reģistrētas katram vienam pacientam un 191 diagnoze bija diviem cilvēkiem Latvijā. Tas nozīmē, ka kopumā viena piektdaļa, jeb 22% no Latvijā reģistrētajām diagnozēm ir bijušas 10 vai mazāk pacientiem. Un, pareiz atkārtoju, Latvija zināmā mērā skatoties arī uz onkoloģijas, risinājumiem kā prioritāti var jau sagatavoties, un mūsu priekšlikumu to arī, nu, zināmā mērā nosaka, sagatavoties arī reto slimību pacientu atbalstam un reto slimību diagnostikai un kompensējamo zāļu iegādēji atbalstam veidotus pasākumus. Aicinu atbalstīt un arī ieraudzīt sistēmā tos, kas varbūt kādam nepatīk. Paldies!
Vārds deputātam Kasparam Ģirķenam. Lūdzu.
Ja, paldies, es ceru, ka dzirdu šoreiz, tad paturpināšu Viktora Valaiņa iepriekš teikto par šo plānu, tad kā piemēru var ņemt kopumā iepriekš tik izstrādāti divi plāni, veselības ministrija tieši attiecībā uz retajām slimībām, tie pirmais plānam bija tādi kā izgāšanās, jo tam nesekoja nekāds finansējums. Otrais plāns no 17. Līdz 20. Gadam arī viena no būtiskākajām tām problēmām ir finansējums. Tas šobrīd ir bijis nemainīgs, apmēram 7 miljoni eiro, bet tie uzdevumi un darbības, kas tika veikti, piemēram, izveidos reto slimību koordinācijas centrs, tāpat sagatavoti metodiskie materiāli, sagatavoti pārskatāmu tabulu par medikamentu iekļaušanu. Visur veikti tādi darbi, kuros varbūt nav finansiāli ietilpīgi, bet tas pamatmērķis tomēr ir retajām slimībām, ne tikai sakārtot, protams, šos visus procesus, bet arī tam visam ir jāsiko arī finanšu resursi. Un neparvelti arī Evija Pakula jau vairākas reizes ir minējusi to, cik stāvī pieaug šobrīd šo pacientu skaits, kuriem tiek diagnostētas šīs retās slimības no 4700 līdz 5000 šobrīd. Un mums kā deputātiem un arī ministrija pienākums šobrīd meklēt šos finanšu resursus, jo bez resursiem, diemžēl, mēs nekādīgi nevaram palīdzēt šiem pacientiem. Šiem pacientiem var noteikti palīdzēt, jo jau ir pieejamas tie inovatīvās zāles. Mums ir jāmeklē finanšu resursi un arī farmācijas uzņēmumi, tad šobrīd ienāks tirgu un noteikti mēs spēsim saglābt dzīvības. Un vai var lūdzu apvienot?
Jūs laiki ir apvienot, lūdzu?
Jā, tādēļ es varu gan šajā, gan nākamajā vēl, un varu vēl 10 priekšlikumus rakstīt gan par šo no prezidenta kancelējas puses prasīt papildus finansējumus, tāpat arī ir ļoti, ļoti daudz un dažādi finansējumi, kuri manā uzskatījumā ir nelietderīgi, ko arī citas ministrijas ir veikušas, un noteikti tas būs arī turpmāk tas uzdevums meklēt papildus finansējumu, un noteikti arī vēl papildus priešlikumus un rakstīšu, kur varētu šo finansējumu rast, jo šī ir aktuāla problēma Latvijā. Uzskatu, ka veselības joma ir tā, kurai ir vispirms mums ir jāsakārt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Kolēģi, Braisi jautājums par šo prezidenta dārzu. Es domāju, lielākā daļa no mums ir bijusi šajā prezidenta dārzā, to ik viens Latvijas iedzīvotājs pārējot Lanšu tiltu un var arī apskatīt, kā tas izskatās. Un, manuprāt, nav vainas tam dārzam. Es nesaprotu, kāpēc tur vajadzīgi šādas investīcijas, bet cerams, ka kādam tas ir izskaidrots un ir deputāti šobrīd ir gatavi par to balsot. Tā ir jūsu izvēle, bet, kolēģi, es tomēr gribētu akcentēt to, ka mūsu budžetā, ja mēs salīdzinām ar mūsu kaimiņiem Lietuvā, tad Lietuvā veselības jomas finansējums ir pat 30% lielāks, turpretī Igaunijā šis budžets ir par 50% lielāks. Turpretī prezidenta kancela izdevumi, jo kā Dombrovskis kungs minēja, būtiski atšķirās, un tur mēs esam spējuši izrauties līderos, ja mēs salīdzinām Baltijas valstu kontekstā. Bet, kolēģi, šī valdība ir izdarījusi visu iespējamo, lai šis finansējums nebūtu. Tieši šī valdība bija tā, kas atteicās te no 100 miljonu naudas, kas varētu tikt novirzīta veselības jomai. Iepriekšējā Kačinska valdība tādus risinājumus bija atradusi. Šī valdība izdomāja, kad ir cits prioritātes, un tajā brīdī, kad veselības jomā sākās grūtāk laika, veids nodokļu reformas, izmaiņas, šos 100 miljonus pēc būtības veselībai noņemot nost. Līdz ar to arī radusies šī situācija, kad veselības jomai akūti trūkst finansējums. Pati šī valdība pie tā ir vainīga. Un es atbalstīšu gan šo, gan citus priekšlikumus, kas paredz šai veselības jomai papildus finansējumu piešķīrumu. Aicinu arī citus kolēģus ieklausīties un atbalstīt. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Bondarkunds.
Komisijas vārdā 146. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 146. deputātu Dombrovska, Girģena, Papulis un Kucena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
147. Ir Dombrovska, Ģirģena, Papuls un Pucēna priekšlikums, kas padala no prezidenta kancelēs uz veselības ministriju finansējumu un budžeta komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 147. Deputātu Dombrovska, Ģirģena, Papuls un Pucēna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 49 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Klausoties deputātu runas, mazliet novēlot nāk deputātu Dombrovska, Ģirģena, Papuls un Pucēna priekšlikums, kas ir 148, kur no korupcijas novēršanas apkarošanas biroja tiek pārdalīts finansējums uz veselības ministriju. Arī šis priekšlikums nav gūs atbalstu budžeta komisijām.
Sākam debates vārdu deputātam Jačislavam Dombrovskim, lūdzu.
Ļoti cienījums sēdes vadītāji, kura tie kolēģies, lūdzu apvienot debašu laikus.
Jūsu laiki ir apvienot, lūdzu.
Paldies. Es arī atvainojos kolēģiem par to, ka es jau dalies un norunājies par šo priekšlikumu, bet pie cita priekšlikuma, laikam pēc četram budžeta debatam, debašu dienam, var pateikt tikai to, ka gadas. Ja. Tad, kolēģi, es gribētu atkārtot savu galvenu vēstījumu attiecību šo priekšlikumu, kurā tas tai datars spēlē atvēlēs finansējums, iecerēties finansējums no knap puses, ir nevis 40 000 eiro, kā es pateicu iepriekš, bet 60 000 eiro. Tas galvenais vēstījums, kolēģi, manuprāt, ir sekojušais. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ir steidzami nepieciešams pievērsties pie saviem tiešiem darba pienākumiem. Un tas ir radīt gan esušus, gan potenciālos korumpantus pārliecību, ka viņu nonākšanā aiz restam ir laika jautājums. Kā es jau teicu iepriekš, man nav redzētais pēdējo gadu laika, man neievieš pārliecību par to, kā knabam ir izdevies sasniegt šo mērķi. Tas, kas ir izdevies sasniegt, ir to, ka ir ierasinātas vairākie desmiti krimināla lietas, kuras pēc tam kaut kā vai nu joprojām tiek izskatīts, vai nu ir izbeigtas, vai nu kaut kā savādāk pazūd. Ir jautājumi par to, kā pats knap vispār organizē savu darbu, kā uztver savus mērķus un rezultatīvos radītājus. Piemēram, no paskaidrojuma dokumentiem budžeta projektam var redzēt, ka šis viens kvalitātes radītājs, kas ir pieminēts tieši attiecību uz biroju, norādā, ka lūk šis kvalitātes radītājs ir izglītošanas pasākumus veikto pārbaudes testu rezultātu rāda, ka pieaugtu valsts amatpersonu skaits, kas labi pārzina korupcijas novēršanas pamatjautājumus. Nu, kolēģi, es domāju, ka tas nav gluži tas, ko mēs sagaidām no labi funkcionējuši korupcijas biroju. Tas rezultāts ir tomēr tas, ka tie, par kuriem krīt aizdomas pamatotas, ka viņi ir korumpanti, protams, ka gadījumā viņi ir vainīgi, nonāk līdz resta. Aizrest tikai tas. Nevis tas, cik lielas procents labi pārzina korupcijas novēršanas pamatjautājumus. Tas varbūt nozīmē, ka viņi labi pārzina, kā izvarīties no knapu izmeklējumiem. Līdz ar to, es kolēģi aicinu nosūtīt skaidru signālu. Beidzam ar aizbirgiem, beidzam ar datorspēlēm, laiks darīt savu tiešu darbu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulai, lūdzu.
Paldies, kolēģi un kolēģis. Nu, ir saprotams, ka nebūtu mums jāiesniedz 11 priekšlikumu, lai kopā saveidotu onkoloģijas un arī reto slimību ārstēšanai, diagnostikai, tā skaitā inovatīvu ārstēšanas metožu izmantošanai nepieciešamo summu, kas, kā jau minēju, un nozar to atzīst, onkoloģijas plānā ir norādīts kā vajadzības. Un šajā brīdī tie cilvēki, kas strādā onkoloģijas jomā, tā skaitā Bior, viena no valsts zinātniskā institūcija pētniecības iestādēm, faktiski direktora vadītājs saka, ka ja Latvijas valsts ātri nepievērsīs uzmanību un neiedos nepieciešamo finansējumu vēža ārstēšanai, tad, gudīgi sakot, vēža slimnieki var nepaspēt nobalsot arī nākamajās vēlēšanās par jums, jo vienkārši viņus nevarēs izārstēt. Otru faktu, ko min speciālisti, ir, ka, un ko man kolēģi jau arī minēja, ka Baltijas valstu vidū mēs tiešām izskatāmies ne tikai slikti, ne tikai vēl sliktāk, bet izskatāmies ļoti slikti, zinot arī, cik augsts vēža saslimtības rādītājs ir Latvijā. Ar to slimo visu profesiju pārstāvji, un vēzis var ienākt ģimenē jebkurā brīdī, nenovēlot to nevienam, un tomēr jūs, atrisinot veselības problēmas ar vienu savu pozitīvo balsojumu kopējam finansējumam, kas ir nepieciešams kompensējumam zālēm, atrisinātu vienu problēmu un varētu risināt nākamās. Šajā gadījumā, jā, mēs vācam no dažādiem avotiem nepieciešamo summu, līdz ar to ir skaidrs, ka šo summu kompensējumām zālēm, onkoloģijā un arī reto slimību ārstēšanai var atrast. Vajag tikai izvairīties no šajā gadījumā neaktuālajiem izdevumiem. Jā, arī prezidenta kancelējā. Paldies.
Vārds deputātam Artisam Kaidiņam. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie deputāti. Labvakar, kolēģi. Priecājos dzirdēt, ka šajā priekšlikumā nav pieminēts vārds flīģels vai dārzniecība, ļoti labi. Tomrauska kungs, es jums piekrītu par to, ko jūs runājāt attiecībā par knābu, un es atbalstīšu šo priekšlikumu. Tas ir pamatoti, jo manuprāt, ka knābs ir nu, pārāk labā maizē šobrīd tiek turēts pret to izdarīto. Un es nerunāju par savu personīgo tagad pieredzi ar knābu. Es runāju par to, kādam viņam būtu bijis jābūt, varbūt kāds viņš bija un par ko viņš šobrīd kļūtas. Šī nauda viņa var iztikt bez tās. Es nemaz negribu pat pieminēt šo te būvnieku karteli pirtiņā, kas sēdēja un ka šī te vienīgie, kas atrada, kādā veidā var atrast pārkāpumu konkurences padomu. Konkurences padomu, kur knāvs bija pateicis, ka šeit pārkāpumu nav, te džeki vienkārši, nu, dala savas lietas. Un tur īstenībā no tiem džekiem, kas bija tajā pirtiņā, neviens īsti negribēja to knābu taisīt, jo, nu, knāvs taču arī tagad ir jaunā ādā ietērts. Un šeit, šajā gadījumā, es domāju, ka šis signāls tiešām ir jāraida. Es tikai nesaprotu, kur pie šāda te opozīcijas priekšlikuma, kur ir Valaiņa kungs, kur ir Tavara kungs? Deputāti no ZZS, jūs vai tiešām neko neteiksiet par šo te knāba iespējamo naudas pārņemšanu un aizskaitīšanu šajā gadījumā uz onkoloģiju? Paldies. Es, Večislav, es šajā gadījumā atbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā un darbums.
Budžeta un finanšu komisijā 148. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsosim par 148. deputātu Dambrovska, Ģirģena, Papuls un Pucena priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 49 atturas viens. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 149. ir deputāta Dambrovska, Ģirģena, Papuls un Pucena priekšlikums novirzot līdzekļus no Sabiedrības integrācijas fonda uz veselības ministriju. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti, grib balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 149. deputātu Dambrovska, Ģirģena, Papuls un Pucena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 22 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir 150. priekšlikums un kolēģi Orlovu priekšlikums paredz arī papildus finansējumu veselības aprūpe, ja veselības ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Budžeta komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Sākam debates. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam. Lūdzu.
Labvakar, sēdes vadītāji, labvakar, kolēģi. Turpinot tēmu par kompensējumiem medikamentiem. Latvijas pensionāru apvienība rakstot sociālo darbu lietu komisijai lūdza attaisināt divi jautājumi, kuri viņam ir ļoti tuvu. Pirmais jautājums – palielināt par katru nostādātu gadu pensiju, un otrais atgriezties pie kompensējumas sistēmas, kura bija 2012. gada. 2012. gada tad iepriekšējā krīze, un tad valdība nolēma ne tikai apgriezt pensiju pensionājumu, bet arī apgriezt kompensējumu sistēmu. Un, neskatos uz to, ka jau pagāja praktiski 10 gadus, laiki ir mainies, naudas mums tik daudz, cik nav bija līdz šim, bet atgriezties pie iepriekšējās sistēmas, valdībā nevar atrast to naudu. Šis jautājums skar 800 tūkstošus iedzīvotājus. Jūs varat iedomāties, 800 tūkstošus iedzīvotāji, kuri no savā kabatā pārmaksā par medikamentiem, kuri izrakstīja ģimenes ast un par kuriem maksā valsts no savā budžeta. Šis jautājums ir ļoti jūtīgs un ļoti un viņu vajag nepieciešami attīsināt tuvākajā laikā. Lūgums piešķirt finansējumu un atbalstīt mūsu pensionārus un pacientus, kuri pārmaksā par medikamentiem no savā kabatā.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 150. priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 150. deputātu Orlovu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
151. priekšlikums ir deputāta Dambrovska, Ģirģena, Papuls, Pucēna priekšlikums, un tas arī paredz palielināt finansējumu veselības aprūpēji no faktiski ieņēmuma būtu no dividendēm, un tas finansējums iet, lai finansētu onkoloģijas slimniekus un reto slimību slimniekus. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debats. Vārds deputātam Viečislavam Dambrovskim. Lūdzu.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, kura tie kolēģies. Lūdzu apvienot debašu laikus.
Jūsu laiki ir apvienot. Lūdzu.
Paldies. Godatie kolēģies, šis ir vēl viens Partijas Republikā absolūti reāls priekšlikums. Tāda ziņa, ka finansējuma avots ir absolūti reāls. Proti, te nav ne līdzekļi nepredzētiem gadījumiem, ne lielāks deficīts, bet fakts, ka Latvenergo peļņa šogad būs daudz lielāk nekā tas, kas ir prognozēts. Tā būs par 28, pēc mūsu aprēķiniem, tā būs par 28 miljoniem eiro lielāka, un mūsu priekšlikums ir šo finansējumu novirzīt onkoloģiju. Tad par Latvenergo peļņu, šis, kā es jau teicu vairāk kārt, šis budžeta projekts tika veidots vasarā, kad valdībā nenajaut neuzcerā energoresursu cenu lēcienu, un tāpēc tās prognozes par šā gada Latvenergo peļņu, kura pilnībā būs zināma, protams, ka tikai šā gada beigas, ir šī prognoze ir uztaisīta vasaras laika. Kopš tiem laikiem elektroenerģijas cena birža, kā jūs zināt, kolēģi ir palielinājusies 4 reizes. Ja mēs runājam konkrēti par Latvenergo, tad kopumā, ja mēs skatāmies uz iepriekšējiem gadiem, tad šajā laika perioda no septembra līdz decembrim hidroelektrostācijas ražo apmēram 45% no saražotas elektrības. Tā kā hidroelektrostācijas saražotas elektroenerģijas pašu izmaksas ir praktiski nulle, tas nozīmē, ka tā peļņa, ko Latvenergo saņem no hidroelektrostācijām, palielināsies par tiem 4 mēnešiem 4 reizes. Ne visai sarežģīti aprēķini liecina par to, ka tas nozīmē, ka šī peļņa, lielāka peļņa šogad būs par 28 miljoniem eiro lielāka, un kopēja peļņa no Latvenergo būs šogad apmēram 98 miljoni eiro. Interesants, ka budžeta komisijas sēde, kur bija ļoti īsa, neliela debata par šo jautājumu, ekonomikas ministrija vispār izvēlējas paklusēt, tas pārstāvies vai nu nepiedalījies budžeta komisijas sēde, vai nu izvēlējas neko neteikt. Savukārt, finanšu ministrija informēja budžeta komisiju, ka prognozes tiešām ir vecas, un ka ekonomikas ministrija vispār saka, ka tā peļņa vēl varētu būt mazāk, kas ir absolūts absurds. Ja? Dzer to es, godātie kolēģis, kolēģis, jums varu pateikt, ka nu, kā absolūts minimums, ka finanšu ministrija slēpi no jums tos 28 miljonus eiro, un jums varbūt ir par ko aizdomāties jūs kolēģis sarunas. Tad šis ir alas priekšlikums, aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim lūdzu.
Cimitā sēdes vadītāja kolēģi, es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Manuprāt, Domrauskunga izteiktā prognoze ir pilnībā ticama, jo tās prognozes, kā balstīts vispār šis budžets, viss pārsvarā ir veidotas vasarā, vasaras mēnešos, kad bija zinām mainīgie, dažādi mainīgie rādītāji, kas netika ņemt vērā budžeta izstrādes tālākajā procesā, gan par šīm nu, par elektroenerģijas cenu izmaiņām jau un pilnīgi noteikti, un kā tas atspoguļojas dažādos tarifos, vai tā ir pašvaldība, vai tā ir valsts iestādes slimnīcas, vai vienalga, kas tas netika respektēt šajā budžetā. Līdz ar to arī šie te peļņas rādītāji objektīvi viņi mainīsies, un viņi mainīsies pieaugošu tendenci. Es nedomāju, ka viņi varētu kristies. Ik viens iedzīvotājs šobrīd var apskatīties, kāda ir viņu elektrības rēķina šobrīd, un, protams, tas viss atspoguļojas arī šī uzņēmuma ienākumos un kopējās peļņas rādītājos, kas parādīsies mazliet vēlāk, bet jau šobrīd mēs varam droši prognozēt, ka tas tā būs. Tāpēc es kolēģi aicinu atbalstīt šo te priešlikumu katrā ziņā saimas budžeta debats un saimas budžeta pieņemšanas laiks ir īstā vieta, kad izdarīt šādas te izvēles un paredzēt šī te finansējuma novirzīšanu attiecīgiem mērķiem. Paldies, un aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam lūdzu.
Ja, nu, ar to Latvenergo peļņas prognozēm un ar to, ko slēp vai neslēp finanšu vai ekonomikas ministrija, var sanākt dažādi. Šeit ir vairāk riska faktori, kas netika pieminēti. Nu, pirmkārt, jau jāzīmē tas, ka kaiso saražotā elektroenerģija tomēr nav bez maksas. Lai viņu saražotu, ir zināmas tekošās izmaksas, un viņas nav mazas. Bet, protams, Hesi dos lielu peļņu. Bet ir vēl virkne citu lietu. No lielākās ģenerējušās jaudas reāli parasti ir teci. Un, kā mēs zinām, termoelektrostacijas strādā ar gāzi. Un šeit jautājums, kas tā publiski netiek afišēt un netiek analizēts, kā tad Latvenergo ir iepirkts šo gāzi, kādas ir iepirkuma cenas. Jo, ja skatāmies sistēmas operatora ziņojumus, tad mēs kāpēc tur vietējās termoelektrostaciju jaudas izmantošanas ir ļoti zemas. Un tad ir jautājums, kāpēc šajos augstās elektroenerģijas cenas laikos, kad tiešām būtu iespēja ražot elektroenerģiju un labi nopelnīt, tas netiek darīts ar termoelektrostacijām. Otrs jautājums, kas nav atbildēts, kā Latvenergo, cik profesionāli ir saslēdzis šos līgumus ar saviem patērētājiem, jo atkal, ja nav paredzēts mehānisms, kā reaģēt uz šīm cenu svārstībām, tagad Latvenergo tā vietā, lai pelnītu pārdodot savu elektroenerģiju, var ciest zaudējumus, pārdodot šo elektroenerģiju zem pašizmaksas. Tā kā šeit ir jautājums par to, cik profesionāli strādājas Latvenergo un cik profesionāli to ir uzaudījis viņa jaunā padome. kur ir savēlējuši šī vara, kur padomē cilvēki, kuriem ar enerģētiku ļoti tāls sakars. Savukārt profesionāļi daudz no energo ir aizgājuši.
Paldies. Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram, lūdzu.
Labvakar, cienījumā sēdes vadītāji, kolēģi. Tiešām jums 151. priešlikumā būtība neskaitāmas reizes jau šovakar un šodien, un ne tikai visu šo budžetu pieņemšanas laiku, mēs esam runājuši par veselības aprūpes nepieciešamo finansējumu, bet šeit tiešām ir ļoti vērtīgi būt dzirdēt no ekonomikas ministrijas pārstāvju uzstāšanos budžeta debatēs, ja mēs runājam šajā konkrētajā gadījumā par šo priekšlikumu finansēšanas avotu. Jo vairāk cilvēki, kas ir saistīti ar enerģētiku un ar ekonomiku, saprotot to, kā potenciāli varētu veidoties Latvijas energo iespējamo peļņa pie pašreizējām augstajām, nesamierīgi augstajām biržas cenām, vai mēs nebūsim situācijā, ka nākamā gadā mēs pateiksim, nu jā, nu mēs esam nopelnījuši būtiski vairāk nekā esam prognozējuši, nu tad tas ir novirzāms uz jau uz kādu citu aktivitāšu sekšanai. Nevis laikā, kad šie resursi tiešām ir ļoti, ļoti vajadzīgi ne tikai sabiedrībai, kuriem ir augsta elektroenerģijas rēķina, bet arī veselības aprūpes finansēšanā un konkrēti, kā mēs runājam arī par pacientu dzīvildes vai var izārstēt arī citas starp arī onkoloģiskās slimības, jo zinot to, ka onkoloģisko slimību izraisīto nāvi skaits ir katastrofāli liels mūsu valstī. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bandarkungs.
Komisijas vārdā man jāsaka, ka mans kolēģis Večsels Dombrovskis ļoti precīzi norādīja to, ka budžeta un finanšu komisijā par šo jautājumu uzstājās finanšu ministrija un teica, ka dīdens, ko ir paredzējuši ekonomikas ministrija, ir optimistiski paredzēts. Tā kā, nu, kolēģi, var jums teikt, ka ja patiešām tā peļņa būs liela, tad varbūt varam teikt, ka šīs dividendes ir paredzētas konservatīvā veidā un formā. Bet kopumā 151. priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīti.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 151. deputātu Dombrovska, Girģena, Papuls un Kulcena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 51. Atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks kārtējām 15 minūšu pārtraukumam. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir notikusi pārtraukums sēdē 15 minūtes. Atgriežamies 20.30.